Gepler ara atly radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda Kıtaya garasızlığın barka bu işlenen vaktinde Türkmen lideri Pekin'e tapar ediyor. Kreml atışın vaktlayın ve hedilyenliğini ilan edenden son topu tutmaların devam ediyenliği havar verildi. Adatlığın havarından son daha soğulun önümçülük terhaneleri derinliyor. Terinletilere vaade verilen küncarı paylanıyor ve beylekte edilikler. Olalı son havarlar dinleyen. Olar bilen sizi men yoksun anı urvan tans ediyar. Onlarca öňde barjy siýasy we hukuk aktivisti 5-nji ýanwarda Gazagystanyň iň uly şäheri Almatynyň merkezi meýdançasyna ýygnanyp, Merkez Aziýa ýurdunyna bir ýyl mundan ozal bolan we zorlugy ýadan köpçülikleriň protestleriň pidalaryny ýatlady. Bu wakalar adyndan 238 adamyň ölmegine sebäp bolupdy. 50 töwereg aýal erkek garasyzlyk ýadygärliginiň ýanyna ýygnanyp dogaw dile getdi we zorlukly wakalaryň derňewleriniň gaty uzagy çekenligini aýdyp nägilelikleriň bildirdi. Aktivistler soňra prezident Kasym-Jomart Tokaýewiň we onuň öňkü prezident Nursultan Nazarbaýewiň bu gany nukuşlygy üçin jogapkärçiligi çekilmegini talap edýän karary sesli okap berdiler. Şeýle dolar Tokaýewiň impeachment edilmeliligini aýtdylar we Gazagystanyň Russiýanyň ýollaşyklaryndaky kollektiwleriň howpsuzlyk şertnamasy uramasyndan çykmagyna çagyrys etdiler. Şaralykda zorlukly wakalaryň pidalarynyň onlar çygarynlaşy pidalaryň 23-nji dekabrda Almatyda açylan ýadygärliginiň ýanyna ýygnandy. Yerli hakimiyetler belki de bir yerde dörep bilecek yığınanışıkların öngün almak için pidaların arındaşlarını avtobuslara mündürüp şehrin iki ulu metciğine alıp gittiler. Onlara bu metciğitlerde merhumların hatirasına yürütü yağıtlama davaralarının geçirilecekti gaydirli. Polisiye kasav almadık Demokratik Parti'nin adından 3 ağzasını tutsak etti. Onlar bir günün Almatı'da yanvar vakalarına pida olanların hormatını köpçülüklüğün yığınanışık kurmak için bolyan ýanyklaryny ilan etdiler. Özbegistanyň öňkü baş prokurory 2019-njy ýylyň iýun aýynda korrupsiýa aýplamasy bilen 10 ýyl azatlykdan mahrum edilen Rashidjon Kodyrow şertli ýagdaýda türmeden bolsadyrly. Özbek medeniýetiniň 5-nji ýanwarda hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerine salgylanyp beren habaryna görä Kodyrow bir näçe gün ozal azatlyga çykypdyr. Kodyrow 2018-nji ýylyň fevral aýynda tutsak edilip soňra pora almak, gorkuzyp almak, maliýe galyplygy, salgyt tölemekden gaçmak, adalatlylyga päskel bermek we pul ýuwmak aýplamalaryna günäkär tapyldy. 14 yaşdan 28 yaş aralığında akrayetlerin takmıyınan 89% Kırgızistan'ın taşında okumak ya da işlemek isteyer deyip BMK'nın ösüş maksatnamasının Kırgızistan'daki darasını geçiren fikir sorumlularının neticelerini aydılıyor. Medeniyet, Mağlumat, Sport ve Yaşlar Siyaseti Ministerliğinin kayışı oyuncu BMK'nın beylik agentlikleri bilen birlikte geçirilen fikir sorumlularını resmi havarda edilmeğine göre yurdun sevitlerinden 1640 oğlan gayz gatnaşdy. Allan maglumatlary görä soragy gatnaşanlaryň 13%den ögragy migrasiýa gidenden soň Kyrgyzstany dolanmak islemeýändigini aýtdy. Milli Statistika Komitetiniň iň soňky maglumatlaryna görä Kyrgyzstany 14 ýaşdan 28 ýaş aralygynda 1,593,000 raýat bar. Bu yurdun ilatının 24% olýar. Tehranyň oýunnaky Katsoy türmesinde oturan 15 aýal tutsaglykdaky şertlere we desgada lukmançylyk kömeginiň berilmeliligine garşy protest bildirip açlyk ilan etdi. Açlyk ilan edenleriň arasynda 22 ýaşly Amita Abbas hem bar. Ol howpsuzlyk güýçleri tarapyndan sentýabr aýynda tutsak edilen Maksa Amini'nin polisiya tutsakluğunda ölmek sebeple başlanan ve tutuş yurdu kapla olan protestlerin arasında 10. Oktyabrda Karas şehrine tutsak edilipti. Abbasi'nin ecesi öz Instagram hesabında kıydının ağaçlı ulan edenliği için telefon etme hukukundan hem mahrum olanlığını, türme yollaşılarının önünü ona maskalasında can etmek ruhsatını hem vermeyenliğini yazdı. Şeyli de ol, inni kadiyetin kıydına vekilçilik edeyen ağaçlı uçuyunu kabul etmeyenliğini kavar verdi. Siz haberlerden